Jedinjenja koja sadrže dve karboksilne grupe označavaju se kao dikiseline. Schema dole prikazuje homologni niz dikiselina od etan dikiseline do pentan dikiseline. Sve ove kiseline imaju i trivijalna imena koja se široko koriste, ali nisu deo ovog kursa. Sreću se u različitim proizvodima biogenog porekla, uglavnom biljnog. Od kiselina sa tri karboksilne grupe najčešće je limunska, sistematsko ime hidroksimetan, trikarboksilna kiselina, strana 88. Uvek su čvrste na sobnoj temperaturi, a imaju veliku primjenu u sintezi, takođe i šire, kao na primjer u kulinarstvu. Posebno su značajne vinska, limunska, jabučna i maleinska kiselina. Uz izuzetak oksalne kiseline koja je veoma toksična, kao i njene soli, ostale su netoksične i česti su aditivi u prehrambenim proizvodima. Stereohemijske osobine ovih kiselina, posebno vinske, maleinske i fumarne, bit će bliže prikazane u delu kursa o stereohemiji.